Uzkiaren ukazioa eta uzkiaren inguruko politikak izango ditugu izpide datozen minutuetan Ibai Fresnedo eta Egoitz Arbiol kolaboratzaileekin. Asko sakondu gabeko gaia dela esango nuke eta bueno, ba haiekin izango gara datozen minutuetan esan bezala, ba hausnarketa batzuk egiteko ere gaiaren inguruan eta bueno, ba ezjakintasuna pixkat gutxiagotzeko ere eta biak baditugu gaurkoan Info7ko estudioetan ditugu Egoitz eta Ibai. Arratsaldeon bioi.
Kaixo, Maialen.
Kaixo, atzaldeon.
Arratsaldeon, bai. Euskia eta euskiaren inguruko politikei buruz arituko garela esan dugu, eta, ba bueno, lehenik eta behin jendartean euskiarekiko dagoen ikuspegiari buruz galdetu nahiko nizueke, izan ere, ba bueno, euskia beti erabili izan da, irainak eta mespretsuak eta egiteko. Ez dakit zein irakurketa egiten duzuen zuek, ba bueno, jendartean euskiari dagokienan dagoen ikuskerari buruz.
Bueno, euskiarekiko dagoen perspektiba baino, igual orokorrean, nonbaitetik aztearen, igual sexualitatea, ez? Da, gaur egun, ba, ez dakiz ikintasunarekin lotzen dan gai bat, ez? Bueno, guztio dakagu sexualitatea, hori badakigu, baina bai egia da, historikoki, eta, bueno, ba, mendebaldean, ba, ugalketatik at gelditu diren, bueno, hainbat praktika estigmatizatzeko estrategia ona izan dela, ez? Ikintasunarekin lotzea sexualitatea bera, eta hortaz, ba, orokorrean, bai egia da gaur egun ere, oraindik sexualitatearen aurrean, ba, beldurrarekin eta nazkarekin adierazten dugula, ez? Jendartean orokorrean sexualitatea zikintasunarekin lotzen ez aparte, beldurrekin ere lotzen dugu, batez ere jakintasuna dela medio, eta kasu honetan uzkia kontuan hartzen dugunean, batez ere gizonon artean, are eta beldur gehiago dago, are eta ez jakintasun gehiago, eta are eta, bueno, resistentzia gehiago, ez?
Zikintasunarekin lotzen dela aipatu duzu, baina bueno, horrenekin lotuta ere esango nuke, eta ez dakite zuek ere horrela ikusten duzuen, arrazoietako bat izan daiteke askotan sexualitatea bera eta are eta gehiago esan da gizonen arteko harremanak ere gaixotasun transmisioarekin lotzen direla?
Bai, bueno, a ber, nik usten dut azkenean uzkiaren kontua estrategikoki lotu izan dela gauza negatibo desberdinekin historian zehar. Azkenean, bueno, nik uste dut higienen kontua edo zigintasunan kontua uzkiaren kasuan ez dela gauza fisiko bat, ez dela zera kakarekin lotzen da zerbait baizik eta zazio simboliko dela. Eta zigintasun hori txikitatik handi dihoazte lagusten ez azkenan txikitan genitalak eta ipurdia dira zikinak, ondoren gazetan zakia ezan guztia genitalekin zer ikusi dakana zikina da, eta ja, hauen zera, helduak edo, bueno, ja, bai, gazteldua ganean zakila taluan hartzen dut, baina ipurtea bihurtzen da, bueno, jarretzen duzaten zigintasunak ilotutako zerbait, ez baina hori jarretzen duzaten zigintasun, zera, simboliko batekin lotzen dut zerbait. Eta gero historien zeharregia da, ipurtea inoiz ez dala izan gauza konotazio positiboak izan dituen espazio bat, eta egia da azken, bueno, laroi garen amarkadatik anonea, batez ere, iruita mar, laroi garen amarkadatik anonea, lotu dala, zea, homoseksual, kolektibo homoseksualakin, ipurdia, eta batez ere, sexu transmisioekin zuk esantzun bezala, iesarekin, ez?
Bai, eta, bueno, lehen aipatu duzun bezala, bai, irainei, lotura eginez edo, bai egia da, bueno, gaur egun irain homofobo asko entzuten ditugula, noiz nahi eta non nahi, baina, bueno, bereziki euskiari erreferentzia eginez, ez? Osea, askotan entzuten dugu jun zaitez popatik hartzera, eta horre daukan konotazio negatiboa, ba, bueno, nahiko transfondo homofoboarekin lotzen da, eta batez ere irain hori erabiltzen da askotan gizonezkoen nolabaiteko gizontasuna, ba, arauaren barruan kokatzeko, ez? O bintzat muga hori jartzeko. Azkenean, bueno, ba, gizontasuna kartzela bat izango balitz bezala ulertzen badugu, eta kartzel hortatik zaitzen garenean ateratzen, ba, hor izango ditugu beste poliziak, eta batez ere uzkiaren politikaren inguruan polizia asko ditugu inguruan egunerokoan.
Aipatu duzu, bueno, uzkiari lotutako irain homofoboak direla, baina esango nuke jendartean ez dagoela kontzientzia hori ere, irain horiek homofoboak direnaren kontzientzia, ez da?
Ez, inondik inora. Bueno, esan eta zenean, bai, ipurdia lotzen dela homoseksualitatekin, baina baitara ipurdia lotzen da gizunet heteroseksualen praktikak ez dian guzti horrekin da. Por ejemplo, baitare askotan ematen da ez, bikote heteroseksualetan seksu anala praktikatzerakoan beti da gizonetik emakumeruntz, eta emakumeretik da zea, partaide pasiboa edo hartzaia dena, ez? Eta horrekin ni uste baita lotzen dela, ez? Osea, hau da, juntzaite popatik hartzera, eta beti zoaz posizio ez privilegiatu batean praktik bat izatera. Yeah. Ez botere posizioekin jolasten astentzea horrez, edo bintzat, bai, hori da, maia hortan uzen duzu.
Aipatu duzue gizon eta emakumeen arteko banaketa hori uzkiari dagokionean eta zehatzago esan da penetratu eta penetratzaileen arteko banaketa horretara begira jarri gaitezke ere, izan ere esan bezala penetratu eta penetratzaile rolek genero roletan eragina dutela esango zenukete?
Bai, guztiz. Bueno, argi dago, ez? Heteroarauak berak o gaur egun daukagun sexualitatearen eredu hegemoniko honek markatzen dituela oso ondo eta oso modu zurrunean bi generoen funtzioak, hau da, gaur egun badakigu oraindik ere gure sexualitate eredu hegemoniko hori erreprodukzioan nolabait zentratzen dela. Eta horren inguruan, ba, erreprodukzioari lotutako bai identitateak, bai gorputzak, desirak zein praktikak zehazten ditu, eta horren baitan genero roleek ba, oso paper garrantzitsua jokatzen dute, batez ere sexualitate hori nolabait praktikara eramaterakoan, ez? Eta, bueno, ba, simbolikoki bai lotzen dela bueno, ba, gizon baten gorputza eta, bueno, zakila dakala eta euskia dakala ba, gizaki aktibo bezala, subjektua bezala, produktiboa izango dena, desiratzailea eta ez desiratua, eta nolabait edukia emango duena, ez? Azken finean, erreprodukzioan zentratzen bagara, gizonak jarriko luke eduki genetikoa, eta emakumeak ingo lukena izango litzateke hori hartu eta eduki ontzi batean bihurtu. Azken finean, umetokia dakalako, eta, bueno, ba, hortan erreprodukzioan zentratzen dalako, ez, batez ere. Eta, bueno, ba, kontraposizio bezala, emakumezkoa, beti pasiboa, objektua, erreproduktiboa eta desiratua batez ere. Orduan, bueno, banaketa oso modu zurrunean ematen da, baino hemen bitxiena da, nolabait eredu heteroseksual ontatik, eredu homoseksualetara salto eginez, berdina erreproduzitzen ari garela, gizon homoseksualen artean, o beto zanda, praktika homoseksualak aurre eramaten dituzten gizonen artean, berri hori zehazten ditugu gure artean rola, ez batez ere aktibo eta pasibo.
Mm-hmm. Bai. Horri dagokionean, orain aipatu duzunari dagokionean, gizonen artean ere, maskulinitate ereduari dagokionez, rol banaketa aipatu duzu, nolako rol banaketa egiten da gizonetan?
Bai, gizon artean, gizon homoseksualen artean, praktika seksuali dagokionean, azkenean baitan ematen da, neuzez, heteroarauak ondo gidatzen duen rol banaketa bat, hau da, aktibo eta pasibo rol banaketa, ez? Eta hor sartzen gabeti berriro ere, logika patriarka batean dela, gorputz zulatzai eta gorputz zulatuen arteko logika oso simple batean. Mm-hmm. Eta guk askotan aipatzen dugu, ibaitenik, batera bizia, eta aipatzen dugu nola azkenean seksualitateak dagoen zer ikusi zuzena boterearekin. Hau da, rol aktibo eta rol pasiboak azkenean, eta gure plazerara bai dago oso gurutzatua boteraren handik. Eta hortaz ere, hau da, esaten dugunean ipurdia edo uzkia, ez da izaten espazio fisiko bat, eta zbaitzik, eta berriz ere bueltatzen ez, aigeitziten espazio simboliko bat, eta zeinetan gorputz batzuk izaitezke zulatok eta bestatzuk zulatzaileak, eta o logika berdin hori heteroseksualen artean edo praktika heteroseksuala dituzten bikoten artean ematen da modu berdinean ematen da bikote homoseksualetan, hau da, pertsona batzuk dira zulatzaileak, bestatzuk zulatuak, eta zulatu dien pertsonaiek dira botere gutxiagoko espazio edo posizio baten kokatzen dienak, eta hori lotzen da askotan femeninotasunekin berriz ere, osea, hau da, da pixat, hori ez, la kuadratura del círculo azkenean, hau da, ematen du diela ez identitate maskulino da, men keba bueltatzen azkenean berriz ere heteroaraura eta patriarkatura, hau da, pasiboa dana da paper femenino daukana, da luma daukana, eta en cambio zulatzaia edo ez botere posizio privilegiatan dauna da gizona dana, da aronaite hori bizartzoa hundikote dana, muskulatu dana, eta barta, ez?
Bai, gaina, bueno, horren inguruan sortzen dian estereotipoak ere bai. Ez dakit, igual kaletik ikusten baditu bi gizon, ez? Eskutik helduta, ja, normalean ondorio bakarrera iristen gara, dala hori, bikotea diala. Eta gero zuzenean, ez dakit, arreta jartzen badiogu haien mugitzeko moduari, hitz egiteko moduari, segurazki lumafobia dela eta luma gehiago daukan hori imaginatuko dugu berez popatik hartzen eta besteak popatik ematen. Orduan horre atzean dagoen, bueno, dauden estereotipoak eta dagoen indarkeria simboliko eta strukturala betikoa da, ez? Heteropatriarkatuak sartzen duena.
Bai, de hecho oso osoikoa da, bueno, aspalditik ametire, bikote homosexuali, ba, igual era ez oso oso ez jakin batean galdetzea ikinaz de mujer, ez? Nork betetzen du emazte papera eta ostra, da? Osa, bizitzunean hori lehenengo pertsonan da pixat esatzula, ostra, inorkezu betetzen paper hori, atzien da bikote bat, eta sehatze galik eta parekiden izaten, bai lan banaketan, bai harreman ereduan, eta barrez, behan oso, neikara gara egiten zen nola jendeak ostra kostatzen zaion, edo bintzat, ba, nola egiteko ez zindun atera, zurrun bilo etero dara utortatik, ez?
Aipatu duzu, normalean, zulatua izaten dena, feminizatuagoaren rola hartzen duela, ez? Aipatu du, oraintxe bertan jarri duzuna dibidearekin argi geratzen da, baina emakumea denean zulatua, hor esango nuke, ez dela alarmarik pizten, ez? Pasibo, komila artean pasibo eta sumiso rol horrekin jarraitzen duelako emakumeak?
Hori da. Azken finean, oraindik ere heteropatriarkatu batean bizi gara eta argi dago, emakumea jarraitzen duela objektua izaten, objektu sexuala, eta emakumezkoekin, bueno, ba, nahi duguna egin dezakegula, ez? Berez hori da ideia imperantea, o gehien gailentzen dan ideia, eta horren kontra jarretuko dugu borrokan egia esan. Ze, bueno, ba, hau ez da justoa, eredu hau ez da justoa, ez emakumentzako, ez gizonentzako, batez ere, argi izan behar dugulako, gorputz osoa dela placer iturri, txikitatik jasotzen dugun heziketa sexuala ez dala bat ere integrala, eta, bueno, ba, egotzita biok, egia esan askotan komentatu dugu, ez? Egunerokoan ikusten dugula neraben artean, bueno, zer nolako arazoak dauden, eta batez ere, bueno, ba, nola ulertzen duten haien gorputzak, ez? Neskek ez dakite nondaukaten klitoria, ez da zertarako balio duen, placer iturri zentral bezala, eta ez neskek, ez mutilek ez dute haien uzkia ezagutzen. Eta, bueno, ba, guk askotan bai egiten dugula lan hori, ez? Pizkate, ba, bueno, ba, norberak bere gorputza ezagutzaren aldeko autua eta praktika hori egon behar dala aipatzen diegu, batez ere, ba, gure gorputz osoa ezagutu behar dugulako placer iturri bezala, eta hori asko azpimarratzen dugu, ez oso garrantzitsua da.
Bai, oso.
Horrekin lotuta ere, ba, bueno, gustatuko litzaidake beste entzuten ditugun beste iritzi batzuei ere begiratzea, aipatu duzu gorputz osoa dela plazeraren iturri eta askotan uzkiarekin hori da gertatzen dena, ez? Kontrako iritzi asko daudela, esaten dutelako, uzkia ezin dela organo sexuala izan, ez daukalako funtzio erreproduktiborik. Ez dakit zuek nola ze erantzungo zeniek iritzi hauei?
Pues que surti batzu dira.
Beira, badago, hola, anekdota txiki bat, ez daiz, 2000 eta zemar urte izan zen, 2000 eta paran edo, egin zen Espainian estatuan, ez igualen hau izan zen, 2000 eta bosten edo. Zea, matrimonio edo ezkontza homosexualen kontrako manifestazio oso handi bat, bueno, eskuindarrak idatua, eta bertan eten zioten galdera, emakume bati, bazazkela, igual amaika seme alaba, eta esaten zioten, abertzeratik anjuntzan manifestazio hortara, eta esaten zun, ze beretzako etzen naturala, ze txortan egiterakoan, ze espermatozoideak ipurdian baldin batzuen, ez zuten aurkitzen ogulua. Eta hori etzela naturala. Eta, ba, ni, osea, bueltas komentzen izan dizkiet horri, ez? Azkenean nola ikusten da ipurdia, eta baitare nola ikusten dan, ba, gizarteko sektore batzutatik kan, praktika seksualan dala, edo baitare, bueno, homoseksualitatea eta bestelako identitate bazteretako batzuk, ez?
Ba, eta, bueno, justuki uzkia oso sentikorra da, bukaera nerbizo pilo bat ditu, berez, uzkia eta beste hainbat gorputza tal, o inkluso zulo, ditugun zuloak behar fisiologikoekin lotuta daude eta behar fisiologiko guzti horiekin lotutako gorputza tal guztia dira sentikorrak eta plazerra zein mina jaso edo emateko aukera ematen dute, ez? Orduan aldatu beharko genuke bai uzkiaren zein beste hainbat zulo edo gorputza talen inguruko iritzia, ez?
Ba, nire bat ados iraikin, erabat ados. De hecho, nik uste dut, eta hori esperientzia propioz, nik uste dute zera, gure gorputzeko atalde esberdinak aktibatu ditzazkegula zentzu plazenteroan praktikatu ezkero. Hau da, zitiburuak edo sorbalda edo lepoa, bai, azkenean aktibatu ditezken, zentzu plazenteroan aktibatu ditezken espazioa dielusten dut. Azkenean baita erosetak izartanak edo jendartanak errepremitzen ditun espazio asko azkaula gure gorputzean.
Errepremitu hitza aipatu duzu eta bueno, hori horrek ere garrantzi handia du guzti honetan, izan ere jendartean orain aipatzen egon garen jendarteko iritzi guzti hauengatik norberak bere burua ere erreprimitu egiten du askotan gai honi dagokionean.
Bai. Gu gara gure kartzelan gatibu bakarrak eta bueno, ba bueno, lehen aipatu duan bezala, ez? Nik uste dut horre, bueno, jendarte osoak inbarko duela, inbar duela, nik uste dut ere hortan gaudela ja, osea, hasi garela, bintzat batzuk, bintzat feminismoaren bueltan kokatzen garenok, badakigulako ba, oso beharrezkoa dela gorputz osoa plazerriturri bezala ba, hori, bihurtzea, eta bueno, ba, inbar dela lanketa bat, ez?
Pedagogia asko dago egiteko oraindik, ez?
Bai, asko, mm-hmm. Oraindik ere asko falta da horren inguruan, eta bueno, ba, kontzientziazioa eta pizkate... Bai, ezagutzea.
Bueno, aprobetxatuko dugu ere, badakite zuek ere irakurrita duzuela, baina, bueno, gai honi dagokionean ere, interesatua dagoen edonork, badu irakurtzeko nahikoa, izan ere, Javier Saez eta Sejo Carrascosak ateratako liburu bat badago, por el culo, politikas anales izena duena, eta bueno, ba, historian buelta ematen du ere, uzkia eta uzkiaren inguruko politikei dagokionean, genero eta sexualitateen inguruan hitz egiten du eta hainbat gai ukutzen ditu honekin lotuta daudenak. Ez dakit zuek ere gomendagarri ikuste duzu liburu hau.
Oski.
Bai, oso. Bai, gaina, dakan ez ez, klabe bat hasieran da ona liburu hau sabiren, eblema zuera zita hortxe gatu, ba, bira. Ideia polit bat hasieran, planteatzen du maskulinitatea sortzen dela gizaki penetratu eta ez penetratzaien arteko desberdintasun moduan, hau da, maskulinitatea sortzen da ez penetratu moduan. Bai. Hori da gizten izatea. Eta ostra hortikan aurrea, zeak idatzitu, ba, idatzitu hainbat hipotesi, eta bai, oso do, liburun desgarria ikasteko, eta baitare jakiteko, eta anedota asko biltzen ditulako, eta bai, oso desgarria.
Hausnarketarako bide ematen du behintzat, eta gaurko gure elkarrezketak ere espero dugu behintzat norbaiten buruan, ba, bueno, kontzintzia pixkate astintzen hasi izana. Ibai eta Egoitz, ez dakite beste zerbait gehitu nahi duzuen gai honi dagokionean?
Bueno, ba, nik gizon heterosexualei bialiko nieken bezu bat, esanez, ba, bueno, hasi berdiela gehiago haien gorputzekin esperimentatzen, eta ezain beste gorputzekin.
Ni hortara jongo nintzen ere, bai, esango nuen, kontzientzia gutxiago eta praktika gehiago.
Bai, hori da. O, behintzat, hasi berdiela beste zarketa mota batzutan zentratzen.
Hori da, ezagutu ezatela haien gorputza.
Hortxe, geratzen da, ba, deialdia. Ezagutu ditzagun gure gorputzak, eta ezagutu ondoren, ba, bueno, gustatzen zegoen. Egun egin dezagun, ez da?
Hori da.
Egoitz Arbiol eta Ibai Fresnedo, eskerrik asko bioi gurean egoteagatik eta hausnarketarako ba, bueno, bidea ere zabaltzeagatik, datorren hilabetean izango gara berriro ere zuekin, eta beti izaten da plazer bat honelako gaiak zuekin jorratzea, beraz eskerrik asko eta hurrengora arte.
Zuri, aia zan, plazer anal bat izan da.
Agur.
Aio.
Aio.